Tekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður Inga Sæland.
Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og hérna það var afskaplega ánægjulegt þetta svar myndi ég að segja. En þá ætli ég á síðari stigum að snúa venda mínu kvæði kross og nefna hér Landsrétt. Það milli dómstig sem að voru bundnar miklar vonir við. Ég ætla ekki að fara að tala dóm mannréttindadómstólsins í þeim efnum heldur í rauninni þau vonbrigði sem að ég að upplifa hvað varðar málshraða og máls inni í Landsrétti því að sem dæmi þá var flokkur fólksins að áfrýja máli fyrir réttu ári síðan frá héraði og yfir í Landsrétt og það var einmitt verið að setja það á dagskrá ári seinna þannig að ég segi hæstvirtur dómsmálaráðherra er þessi málshraði viðunandi burtséð frá því að dómstóllinn í raun og veru standi í þeirri óvissu sem raun ber vitni í dag.